Tuhan tolonglah kami untuk boleh selalu tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Kami terus ingin mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam segala ups and down, di dalam segala masa-masa mudah maupun masa-masa sulit. Biarlah Tuhan ibadah, biarlah persekutuan gerejawi, biarlah setiap firman yang kami dengar, biarlah setiap pujian yang kami lantunkan, boleh selalu membawa jiwa kami sekali lagi merasakan hadirat-Mu, merasakan akan kasih-Mu di dalam hidup kami. Sehingga hidup ini tidak akan pernah kami sia-siakan dengan bermalas-malasan, dengan meratapi, menyesali, mengasihani diri, atau dengan menyia-nyiakan setiap waktu yang ada untuk mengikuti akan hawa nafsu kami sendiri. Biarlah Engkau berbicara kepada kami sekali lagi pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami, kami panjatkan doa ini pada Allah Sang Bapa di surga. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian, saya akan membacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 5, ayat yang ketiga dan yang ke-10. Matius pasal 5, ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Empunya itu punya, yang punya kerajaan surga. Dan 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya, yang punya kerajaan surga. Silakan duduk semua sekalian. Matius 5 ayat 3 dan 10 berbicara tentang berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Ini adalah bagian daripada khotbah di bukit begitu ya, ada kata-kata bahagia begitu. Nah, yang paling menarik adalah kita melihat di dalam bagian depan dengan bagian belakang itu dikunci dengan berbahagialah orang yang titik-titik di hadapan Tuhan karena mereka yang punya kerajaan Allah. Itu nomor satu. Kemudian nanti ditutup, ya ini ditutup perkataan bahagia, itu yang punya skema, ya jadi buka sama tutup itu sama. Walaupun nanti di bagian penutup, ya ayat 10, ya berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga, di situ masih ada penjabaran sedikit lagi. Maka ada yang bilang 8, ada yang bilang 10, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat struktur, sebetulnya buka dengan tutup, itu sama. Jadi sebetulnya Alkitab itu dipenuhi dengan cara-cara penggunaan bahasa yang membuat orang itu gampang ingat. Sekali lagi kita perlu ingat bahwa alat cetak membuat Alkitab bisa dipegang di bawah-bawah, tidak perlu banyak diingat-ingat, pokoknya lupa buka Alkitab. Itu baru abad kurang lebih 16-17. Jadi selama dari zaman Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bicara kurang lebih selama 1500 tahun, itu firman Tuhan cenderung harus lebih banyak diingat. Makanya Alkitab itu ditulis dengan cara-cara membuat orang lebih bisa ingat. Gitu ya. Nah, sama. Jadi ucapan bahagia juga dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Setelah kemudian ngomongnya berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur dan seterusnya. Kemudian dia tutup lagi berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, yang menarik adalah begini. Buka sama tutup buka, tidak bicara seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan punya kerajaan surga. Nanti di bagian bawah semua begitu. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tapi dia buka begini, orang miskin berbahagia, diberkati. Yang ikut KP, kelompok kecil ya, kita Makarios, engkau diberkati dan engkau berbahagia. Karena engkau punya kerajaan surga. Tidak ada waktu, kapan sekarang? Kemudian bagian belakang ditutup, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga, kapan sekarang? Nah, Bapak Ibu ini sangat menarik. Yesus mau bilang adalah orang miskin sama orang susah, orang sengsara bisa punya surga sekarang. Ini Yesus. Ini bukan orang tukang jual obat pinggir jalan. Pakai obat ini langsung sembuh. Bapak pernah pakai? Ya enggak lah. Saya jual. Yesus bilang sembuh dan berjalan, sembuh dan jalan. Yesus bilang apa yang kau ingini, aku ingin melihat, melihat. Dan dia juga bilang,
Bahagialah engkau miskin, bisa punya surga sekarang. Berbahagialah sekarang kamu kalau karena kebenaran, bukan karena tembak orang, kemudian masuk penjara. Tetapi kalau kita dianiaya karena kita benar, nah kita gak tahu nih ya, apakah yang dianiaya ini dengan kasus besar ini adalah yang membela kebenaran? Kalau iya, siapapun dia, kita punya surga. Bapak Ibu pernah berpikir enggak bahwa Yesus itu antara dia harus Tuhan yang luar biasa hikmat bijaksana atau dia harus orang gila? Karena ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Hanya orang gila yang bisa bilang begini. Atau hanya bisa Tuhan yang mengetahui kebenaran yang terdalam, yang manusia enggak tahu, sehingga waktu dikatakan sepertinya gila. Tapi kalau seseorang hidup di dalamnya baru tahu itu betul. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini sangat berlawanan sekali dengan kecenderungan saya sama Anda. Kita selalu berpikir bahwa kita yang bahagia, kita yang hidupnya penuh dengan kepuasan, ya ultimate fulfillment, kita menemukan fulfillment, kepenuhan, rasa senang, rasa puas, itu selalu kita kalau kaya, kita bahagia, kita tidak ada penderitaan, kita punya kuasa, dan kita sering ya menerima begitu banyak hal dari orang lain. Ya, menerima uang orang lain, menerima profit dari orang lain, menerima share dari orang lain, menerima pemberian daripada orang lain, itu bahagia. Sedangkan seluruh daripada perkataan bahagia itu sangat mengejutkan. Itu sangat berlawanan sekali dengan apa yang kita duga-duga. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ini ada satu hal yang luar biasa. Kalau kita bisa lihat Yesus, kita bisa lihat firman-Nya, kemudian kita bisa mengerti apa sih artinya menemukan kepuasan secara ultimate, secara tertinggi. Nah, ini hari ini kita akan coba selidiki. Apa yang Yesus mau katakan ini? Is this crazy things or this is a divine things? Ini sesuatu yang gila atau ini sesuatu yang penting? Gitu ya. Nah, saya mau adakan pooling, cuman gak enak gitu kan. Siapa yang bilang Yesus Tuhan? Angkat tangan. Yang bilang Yesus gila? Angkat tangan. Takut saya. Nanti jangan-jangan sebelah Anda dia yang bilang, oh Tuhan Yesus orang gila, angkat tangan di aniaya dia gitu kan. Nah, jadi saya gak akan tanya itu, tapi saya nanti akan mengajak Anda untuk terlibat di dalam sebuah pemikiran-pemikiran yang kita boleh renungkan di dalam pikiran dan hati kita. Oke, nah di dalam kehidupan kita, bagaimana ini berlawanan dengan insting kita? Ada sebuah pepatah yang menarik sekali yang saya suka begitu ya. Jadi hidup itu kecil bahagia, ya kemudian muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Nah, ini pepatah Indonesia yang saya rasa bagus banget gitu ya. Bahagia, foya-foya, kaya raya, masuk surga, semua A. Itu gampang diingat. Nah, bagaimana kita bisa menghadapkan realitas apa yang Yesus katakan dengan realitas yang saya sama Anda sebetulnya di dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita rindu. Kecil bahagia, muda bisa foya-foya, dewasa kaya raya, tua masuk surga. Jujur aja, Anda lebih suka yang tadi, bahagia kaya raya, atau Anda lebih suka ucapan bahagia? Berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang dianiaya, berbahagialah engkau kalau engkau berduka cita, berbahagialah engkau kalau engkau suka memberi murah hati. Nah, sangat menarik sekali bahwa sebetulnya Yesus mengatakan kepada kita sebuah hal yang walaupun tidak mudah dicerna, tetapi sebetulnya adalah sangat terbuka di dalam kehidupan dari Yesus sendiri. Pertama kita lihat Yesus, dia itu menghidupi apa yang dia katakan semua. Dia miskin, walaupun dia kaya, ya kan dia turun kan tidak turun ke kerajaan, dia turun sebagai anak tukang kayu. Dia menderita, dia dianiaya karena kebenaran, dia berduka cita karena dikhianati oleh teman-teman terbaik dia, ya 12 murid. Tetapi bagaimana dia itu menemukan kekuatan menjalankan rencana Allah Sang Bapa? Makanya dia dari Getsemani, dia bergumul begitu. Untuk manusiakah seperti ini aku harus berkorban? Yang meninggalkan saya, yang saya mengatakan kebenaran tetapi menolak. Tetapi kemudian Allah Sang Bapa menguatkan dia dan Allah Sang Anak menjalankan tugas dengan sepenuh hati, dengan kerelaan dia di atas kayu salib. Di situ ada penderitaan, di situ ada kesusahan. Tetapi semua ucapan bahagia dipenuhi di dalam apa yang Yesus sendiri katakan. Bukan hanya dia ajarkan orang lain lakukan, tetapi bagaimana dia menghidupi itu sendiri. Dan kita melihat kesaksian Alkitab adalah kepuasan yang maksimal. Makanya kemudian dituliskan dalam Filipi bahwa kepada dia yang sudah merendahkan diri, diberikan segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Yesus adalah Tuhan. Matius 28 mengatakan, kepadaku segala kuasa di bumi, di surga diberikan kepadaku. Nah jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus menghidupi itu. Dan kemudian yang sangat menarik sekali adalah bagaimana kita melihat melalui catatan-catatan yang kuno tentang bagaimana jemaat pertama, orang-orang Kristen pertama, abad-abad pertama 100, abad pertama 120, 150, 200 begitu. Mereka adalah orang-orang juga yang sengsara. Tetapi mereka ternyata menemukan sukacita waktu mengikut Kristus. Sehingga waktu mereka dibawa ke obor, mereka diikat, mereka akan dibakar. Ditanya, sangkalah Yesus Kristus. Nah maka seorang yang bernama Polikarpus, muridnya dari Rasul Yohanes, yang tulis Injil Yohanes dan tulis 1, 2, 3 Yohanes, dia bilang, saya sudah dengar dari Rasul Yohanes siapa Yesus, saya mengalami Yesus. Yesus sudah baik, begitu baik kepada saya sekarang. Mana mungkin saya mengkhianati dia. Mau bakar, bakar. Waktu mau diikat ya pakai apa? Mau diikat pakai tali supaya enggak bisa bergerak begitu ya. Dia bilang enggak usah pakai rantai atau apa. Engkau bakar saya tidak akan kabur. Saya akan berdiri di sini. Saya mempersembahkan diri saya sebagai persembahan yang dibakar, yang harum di hadapan Tuhan. Itu kalau bukan karena sebuah ultimate fulfillment, bukan karena dia merasakan kepuasan yang begitu tinggi bersama dengan Tuhan, mana mau orang mengakhiri hidupnya seperti itu. Satu-satunya alasan Polikarpus, Justinus Martir, dan yang lain-lain itu bersedia untuk menderita bagi Tuhan, bahkan mati bagi Tuhan, adalah karena dia menemukan sebuah kepuasan bersama dengan Tuhan yang lebih daripada yang lain. Yang lebih daripada dia diberi jabatan, yang lebih daripada dikasih umur lebih panjang, yang lebih daripada dia menerima segala uang. Maka dia bersedia menukar itu semua. Yang penting saya punya Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini adalah sebuah kebenaran yang Alkitab sampaikan kepada kita. Tidak ada kepuasan lain yang lebih maksimal kecuali kita menyerahkan hidup kita kepada tujuan yang lebih besar. Dan tujuan yang lebih besar itu Alkitab mengatakan adalah kita menyerahkan diri kita, kita percaya, beriman, kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus. Dan biarkan Yesus itu hidup di dalam diri kita sepenuhnya. Itulah sebuah kepuasan yang tertinggi, kepuasan yang maksimal. Nah sampai di sini ini adalah cerita yang saya hari ini tegaskan kepada kita sekali lagi, ini tidak salah, ini betul, ini sudah dihidupi oleh banyak tokoh-tokoh yang setia mengikut Tuhan, yang kita hormati, yang kita mau dengar, dan mereka semua mengikut satu teladan, yaitu teladan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk sedikit lebih detail. Kalau gitu, kenapa banyak orang Kristen tidak puas? Termasuk kalau saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa dalam hidup saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya juga mengalami masa-masa di dalam hidup saya tidak puas terhadap hidup saya. Dan saya merasakan sebuah perasaan juga bahwa Anda pernah mengalami hal itu. Atau Anda sedang mengalami hal itu saat ini. Anda sedang tidak puas. Anda sedang tidak mengalami fulfillment dalam hidup Anda. Nah, maka hari ini kita perlu bertanya, kenapa saya sudah tahu bahwa Tuhan adalah kepuasan yang maksimal? Kenapa saya sudah mendengar cerita orang-orang yang bersedia diturunkan dari jabatannya, dibakar rumahnya, bahkan dibunuh, tapi dia tetap mengikut Tuhan dan waktu dia mati enggak ngeluh. Waktu barangnya dijarah, dibakar, dia enggak ngeluh. Aduh Tuhan, kenapa saya mati? Aduh Tuhan, kenapa harus saya ini dibunuh? Tuhan, kasihani saya. Tuhan, ini saya sial banget. Enggak, semua menghadapi itu semua dengan sebuah perasaan syukur. Saya menerima ini. Kok bisa? Nah, maka hari ini saya mencoba untuk mengajak membawa kita ke 4 langkah detail supaya ultimate fulfillment ini betul-betul boleh menjadi sebuah hal yang bisa kita alami. Dan kita ngerti melangkahnya itu kemana. Bukan kita cuma merindukan di sana ultimate fulfillment, tapi kok itu bagus didengar ya, tapi saya gak ngerti sampai ke sana gimana. Ada 4 langkah yang hari ini saya akan bagikan. Langkah yang pertama adalah saya mengajak hari ini Anda terlibat. Kalau saya bertanya begini, atau kita gambarkan hari ini Tuhan Yesus di sini bertanya kepada Anda. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Langkah pertama adalah coba kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Apa keinginan terbesar Anda saat ini? Kalau ditanya ada satu jin, nah ini gak enak ya, wah hamba Tuhan ngomong jin ya, tapi misalkan ya film Aladdin-nya jin itu kan digosok-gosok-gosok-gosok, keluar, gitu kan, dia ngomong, saya minta, kamu boleh minta satu permintaan, nah gitu kan, nah ini pasti jinnya keturunan Tionghoa ya, pelit gitu kan, ya Arab kan 3 gitu kan, ini satu aja gitu, ike gitu kan, nah satu, kita pikir-pikir apa, nah pasti kita mau minta satu begitu kan, yang kita akan pikir yang saya paling mau apa, nah sekarang kalau ditanya, Bapak Ibu di tempat duduk masing-masing ini gitu ya, baik yang sadar maupun setengah sadar gitu kan sekarang, ya sekarang sadar. Coba Anda tanyakan, keinginan terbesar saya itu apa dalam hidup ini kalau saya hari ini bisa minta? Atau yang saya ingin dipenuhi, kalau bisa hari ini terpenuhi, apa yang mau saya minta keinginan terbesar saya? Bisa jawab? Satu. Tuhan tanya, saya kalau bisa penuhin satu, apa yang menjadi keinginan terbesarmu satu? Ada yang bilang punya terkenal, ada yang bilang pingin punya banyak duit, ada yang pingin supaya dihormati kemana saja semua hormat-hormat saya. Mungkin ada yang lebih simpel, pingin supaya keluarga kita itu rukun lagi, itu paling penting. Uang gak penting, yang penting keluarga rukun lagi, suami istri baik, anak-anak baik, suka datang lagi ke rumah. Banyak ya mungkin ya. Tapi kalau Anda masih bingung, saya gak ngerti keinginan terbesar saya apa, kita bisa balik pertanyaannya. Pertanyaannya gini, apa yang paling Anda takut di dalam hidup ini? Apa yang Anda paling takut di dalam hidup ini? Amit-amit saya miskin, mending saya mati sekalian. Nah, itu berarti keinginan terbesar Anda. Anda pingin selalu berkelimpahan. Amit-amit mati. Gak mau mati, berarti apa? Anda pikir tentang hidup yang panjang dan sehat, itu keinginan terbesar Anda. Biar, mau mati juga gak apa-apa, yang penting waktu saya di ranjang rumah sakit mau mati, di situ ada anak nangisin saya, di situ ada cucu pegang saya tutup mata dengan melihat seluruh keluarga kelilingin saya, itu udah cukup. Berarti keluarga paling penting buat Anda, relasi. Apa yang Anda paling takut hari ini hilang dari hidup Anda? Itu adalah sebetulnya hal yang Anda paling inginkan di dalam hidup Anda. Nah ini kita masing-masing beda, saya kasih ilustrasi kenapa. Karena kita selalu berpikir bahwa oh, semua orang pasti pengen kaya. Tidak, tiap orang maunya beda-beda. Kita selalu berpikir, oh semua orang maunya hidup panjang. Tidak selalu. Makanya kita hari ini duduk, hari ini kita perlu mikir. Kenapa? Karena hari ini Tuhan bicara kepada Anda masing-masing, bukan bicara kepada 100 orang. Hari ini Tuhan mau bicara dengan Anda masing-masing. Anda, Tuhan sedang mau kasih resep buat kita masing-masing, maka Anda harus jawab. Kalau enggak, Tuhan enggak akan kasih resepnya. Karena Anda enggak mau jawab, lu sakit apa? Tebak aja dok, gue yang benar aja gitu kan. Ngomong dong, iya saya sakit sini pak, kepala, saya sakit di bagian belakang, oke. Bukan Tuhan enggak tahu, tapi kalau kita enggak terlibat. Nah jadi sekarang saya tanyakan kepada Anda, apa keinginan terbesar Anda? Dan apa ketakutan terbesar Anda? Itu biasanya dua-duanya bersimpul pada satu jawaban yang sama. Jawabannya gampang. Selama Anda tidak mengerti keinginan terbesar Anda, Anda tidak mengetahui ketakutan terbesar Anda apa, Anda tidak akan pernah bisa merasa puas. Suatu saat saya ketemu di seminari, waktu saya di sekolah teologi, saya ketemu satu orang. Saya bilang, Pak, ngapain di sini? Oh, saya sudah keterima di seminari sini. Oh, saya bilang, selamat, Pak. Iya. Nah, saya tahu, Bapak ini punya rumah di Gading ada dua. Ya, punya perusahaan juga. Gitu. Saya tanya, Pak, waduh ini. Jadi, puji Tuhan, Pak, ya, sudah sukses di dunia, sekarang juga melayani Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan. Gitu. Terus dia bilang sama saya, Pak. Dia bilang, enggak, Pak. Saya bukan bangga, Pak. Lu saya bilang, lu bukan bangga apa, Pak? Sukses dunia, sukses surga. Sukses di dunia, sekarang melayani Tuhan masih ada waktu. Ya kan? Ya. Saya tidak bangga, Pak. Terus apa, Pak? Saya malu. Loh, malu yang benar aja, Pak. Malunya di mana, saya bilang. Lu udah sukses, punya perusahaan, punya dua rumah di Gading, begitu kan? Dia bilang begini, saya malu. Karena saya dipanggil Tuhan 40 tahun lalu dan saya selalu bilang tidak, 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 tidak. Setelah 40 tahun baru saya bilang iya. Bapak ini ternyata apa? Ternyata ketakutan terbesar dia, keinginan terbesar dia melayani Tuhan. Tapi selalu dia bilang saya bisa tunda. Saya belum nikah, saya harus kerja. Saya sudah kerja, saya harus biayai istri. Saya harus punya rumah untuk istri, punya anak. Saya punya anak, anak saya nanti kuliah gimana? Saya harus kerja lebih keras. Selalu tunda, selalu tunda, selalu tunda, selalu tunda. Dunia lihat dia sukses, saya hamba Tuhan lihat dia sukses. Tapi dia di dalam dirinya punya satu kesadaran, malu. Harusnya saya ikut Tuhan 40 tahun lalu, itu panggilan jiwa saya, itu keinginan terbesar saya, tapi saya tidak mau. Saya tunda-tunda. Bapak Ibu bisa beda. Saya pikir kalau saya tukeran sama dia, saya mau dong. Tapi kalau ternyata saya dugaan, saya jadi bapak, mau bapak, jadi saya enggak mau. Tapi kalau saya bisa tanya, dia akan jawab, saya mau. Saya tuker. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang kita melihat sekali ya, bahwa kepuasan itu tidak akan bisa kita sadari kalau kita enggak sadar apa sih sebenarnya kita paling mau, apa yang kita paling takut. Hanya waktu kita sadar, oh saya punya ketakut kemauan ini, saya punya ketakutan ini. Kemudian Tuhan masuk, Tuhan mulai merubah, Tuhan mulai bekerja, di situ baru kita merasakan sebuah kesadaran, kepuasan. Oh iya ya, ternyata begini loh. Bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini bisa melihat langkah pertama adalah kenali apa yang menjadi keinginan Anda. Apa yang menjadi keinginan terbesar Anda. Apa yang menjadi ketakutan terbesar Anda. Nah itu nanti kita lihat harus kita bawa kepada Tuhan. Waktu kita bawa kepada Tuhan, nanti baru kita tuh bisa bersyukur. Oh ya Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan. Anda adalah orang yang enggak apa-apa, orang cinta apa menyukai uang itu biasa. Yang penting adalah gini, saya tahu saya suka uang. Enggak salah kok suka uang, cinta uang yang salah. Waktu kita sadar kesuksesan itu penting, kita suka cari uang, ya kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya memang saya pengin cari uang, tapi Tuhan tolong lihat saya, apa yang salah? Waktu saya jatuh, saya butuh Tuhan. Waktu kita bawa itu bersama dengan Tuhan, kemudian kita mulai melihat, iya ternyata di dalam kesukaan saya terhadap uang, saya melihat Tuhan tolong, Tuhan kasih hikmat bijaksana, Tuhan kasih saya jatuh, kasih saya sadar uang tidak bisa diandalkan. Tapi kemudian Tuhan kasih saya bangun lagi, saya melihat uang dengan cara berbeda. Nah waktu Anda sadar itu hal terpenting, kemudian Anda jalanin bersama Tuhan. Gak tahu kenapa nanti Anda akan sadar, Anda suka cita. Anda ada rasa puas, Anda bahkan bisa bersaksi. Dulu saya itu merasa uang paling berharga. Anda akan bisa bersaksi. Tapi kalau Anda sekarang gak ngerti gitu ya, Anda gak akan bisa merasakan apa yang istimewa berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya waktu Anda sadar apa yang menjadi keinginan Anda. Nah kemudian yang kedua adalah supaya kita bisa mengalami suatu syukur, suatu kepuasan. Pertama kita tadi adalah mengalami, menyadari apa keinginan terbesar kita. Nah yang kedua adalah kita harus membawa hidup kita di dalam sebuah perbandingan, komparasi, perbandingan, membandingkan. Jadi, Bapak Ibu, untuk kita menikmati yang namanya ultimate fulfillment, itu kita harus punya wawasan luas. Punya wawasan luas. Nah, salah satu hal paling unik adalah kalau kita sering ketemu orang, aduh keluargaku berantakan, aduh kok ini ya, hidup saya gak lebih pinter dari yang lain, hidup saya ini susah. Aduh, ini namanya apa, kehidupan saya sangat tidak mulus sekali gitu ya. Aduh, kenapa saya harus sakit ini ya, Tuhan di mana, begitu. Begitu saya ajak, memperluas wawasannya. Eh kamu ya ikut ya. Ayo kunjungan satu keluarga, ayo ikut ngobrol. Pulang ngomong, waduh ternyata ada orang yang hidupnya lebih susah dari saya ya. Loh, ya ada saya bilang. Cuman kalau saya bilang kamu gak percaya kan. Kalau kamu ikut saya kamu dengar baru kamu garuk-garuk. Ternyata ada orang hidup lebih susah dari saya. Iya. Pulangnya apa? Bersyukur. Pulangnya merasa kepenuhan, fulfillment. Nah, tuh pulang dia merasa, wah dulu saya selalu merasa kosong, merasa Tuhan tidak adil, Tuhan gak ada. Begitu dia pulang dengan dia memperluas wawasan, dia baru sadar, wah iya. Ternyata apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri saya itu begitu banyak, begitu luar biasa. Nah jadi, kenapa kita pelayanan? Bapak Ibu kalau hari ini belum pelayanan, kasih waktu pelayanan. Karena waktu pelayanan kita ngelihat orang lain. Dan waktu kita melayani orang lain, kita bisa Tuhan bicara kepada kita melalui kesadaran itu. Ada yang jadi asir. Anda pikir jalan, nyambut, senyum itu gampang. Tapi waktu Anda antar jemaat, Anda akan lihat ada jemaat yang tidak bisa senyum. Karena apa? Karena Tuhan izinkan dalam hidup dia. Jemaat kita kena stroke. Gak bisa senyum. Siapa bilang senyum gampang? Wah, itu kita lihat. Kita belajar bersyukur. Tuhan masih kasih saya bisa senyum. Saya mau pagi. Kita anggap pagi ini biasa. Jalan biasa. Begitu kita lihat ada orang diantar dengan kursi roda, kita baru sadar, wah saya masih ada waktu bisa jalan, saya bisa jalan. Yang di atas kursi roda bukan berarti waktu dulu dia masih bisa jalan, dia tidak pakai baik-baik, mungkin dia sudah puas. Dengan waktu dia masih belum pakai kursi roda, dia pakai sebaik-baiknya. Waktu dia duduk di kursi roda, di dalam dirinya sudah tidak ada rasa penyesalan, tapi fulfillment. Dulu Tuhan kasih kaki, saya sudah pernah pakai kaki. Sekarang kita yang punya kaki, kita pakai seperti apa? Nah inilah, kita jadi orang Kristen jangan cupet. Jangan kalau bisnis, kalau edukasi, kalau urusan apa baru dicari-cari semua websitenya, korannya kita beli, semua kita mau tahu. Begitu urusan mau puas di dalam Tuhan, kita cupet. Ah, pokoknya urusan saya gak urusan. Keluarga-keluarga saya, ekonomi-ekonomi saya, urusan lain saya gak urus. Anda tidak akan bisa bahagia. Karena Tuhan berbicara melalui itu semua sebetulnya kepada kita. Langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, langkah ketiga. Kalau saya sudah tahu apa yang saya mau, apa ketakutan saya. Kalau saya sudah hidup di dalam sebuah komparasi, saya melihat dunia ini secara lebih luas. Yang ketiga adalah, apakah kita bisa menghubungkan seluruh hidup saya? Atau hal-hal terpenting dari hidup saya? Itu dengan apa yang Tuhan mau. Dengan apa yang Tuhan mau. Bisa enggak? Nah ini langkahnya. Kalau saya dalam kondisi seperti ini, gimana saya melihat Tuhan mau bekerja? Kalau saya sekarang sedang sakit, apa yang Tuhan mau? Kalau saya sedang kaya, apa yang Tuhan mau? Kalau saya sedang punya musuh, apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan kasih saya keluarga, apa yang Tuhan mau? Nah ini yang coba kita, bisakah saya mengkaitkannya sama Tuhan? Kalau enggak, Anda enggak akan bisa puas. Contoh begini, kenapa kerja keras Pak? Saya mau anak saya kuliah. Kenapa mau anak saya anak-anda kuliah bagus? Saya bisa kuliah bagus supaya nanti dia bisa kerja bagus. Kalau dia sudah kerja bagus supaya dia apa? Dia kerja bagus dapat banyak uang, dapat istri, dia bahagia. Bapak yakin dia bahagia? Ya belum tentulah Pak. Terserah dia juga. Maka kita membimbing. Bapak kenapa mau kerja? Keras supaya bisa biayain anak kuliah. Apa hubungan anak bisa kuliah dengan rencana Tuhan buat Bapak, dengan rencana Tuhan buat anak Bapak? Oh ya, saya enggak pernah mikir, Pak. Nah sekarang saya tanya, Anda pernah kepikir? Kalau hari ini saya jadi kaya, terus buat apa saya kaya? Kalau hari ini saya bisa jadi seorang petinggi pejabat di salah satu organisasi di negara kita. Terus buat apa? Hubungannya sama Tuhan apa? Kalau hari ini Anda jadi artis YouTube yang terkenal, saya mau tanya, apa hubungan Anda terkenal dengan YouTube, kerja keras di sana, apa hubungan itu dengan Tuhan? Kalau Anda bisa jawab, saya jamin satu hal, Anda tidak akan pernah puas. Gak tahu kenapa, gak puas, kosong, gak puas, kosong, gak puas, kosong. Anda cuma bisa tenang, begitu Anda duduk memikirkan diskusi sama orang terdekat Anda, kemudian menemukan, saya melakukan ini semua. Hubungannya sama Tuhan adalah supaya ini. Begitu Anda bisa jawab, tenang hidup. Nah, tapi ini butuh waktu. Ini butuh waktu kita doa. Ini butuh waktu kita tenang, kemudian mikir hidup saya kemana. Kalau kita terus buru-buru, kita gak bisa mikir. Ya itu teknik marketing saya tahu. Orang kalau dimarketingin barang, Anda kejar terus. Pak ini lo cepet lo, hari ini nanti closing apa-apa. Begitu orang gak mikir, arah hidup kemana, digiring aja. Begitu. Saya tahu dan itu bisa digunakan, silakan. Tapi kita sebagai customer, kita juga harus pinter tahu ada teknik begitu. Hidup juga gitu, setan begitu. Gimana supaya digiring sampai kesia-siaan hidup? Sibukin aja terus, kita ikut aja, ikut-ikut. Sampai di hidup baru seperti teman yang saya kenal yang 40 tahun baru masuk seminari. Nyesel, malu. Kenapa hidup saya kayak gitu? Bapak Ibu, hari ini firman sudah diberitakan. Jangan buat kesalahan yang sama. Ambil waktu, renungkan akan langkah-langkah ini. Satu, jujurlah. Tuliskan kalau perlu. Apa keinginan Anda yang terbesar atau apa ketakutan Anda yang terbesar? Itu Anda perlu bawa kepada Tuhan. Karena apa yang Anda tulis itu sebetulnya membawa hidup Anda, menggiring hidup Anda. Keputusan Anda apa itu digiring di situ. Nanti Anda lihat, betul enggak yang saya katakan ini. Tulis, keinginan Anda terbesar, ketakutan Anda terbesar apa. Kedua, hiduplah dengan wawasan lebih luas. Mulai keluar, lihat yang lain. Mulai lihat pelayanan yang lain. Mulai lihat, kemudian Anda lihat hidup Anda. Mulai layani mereka yang lain. Maka Anda mulai bisa melihat apakah hidup Anda itu patut disyukuri atau tidak. Yang ketiga, coba Anda lihat. Setelah Anda tulis, langkah satu, Anda jalanin hidup lebih luas. Langkah dua, kemudian langkah ketiga Anda pikir, setelah saya lihat itu semua dan saya lihat hidup saya, gimana saya menghubungkan hidup saya dengan Tuhan? Nah, di situ tiga langkah ini akan membawa kita untuk boleh lebih dekat sama Tuhan. Nah, sekali lagi saya akan menutup dengan sebuah closing statement seperti ini. Kepuasan hidup ini, sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di depan, hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Siapa punya Yesus, bahkan walaupun dia miskin, dia akan mengalami kerajaan surga. Semua di antara kita mau masuk surga di sini, amin? Mau kan, kenapa? Karena itu fulfillment paling penuh, ultimate fulfillment, bahagia paling penuh gitu. Kita pikir mau ke sana, tapi Yesus bilang, engkau miskin pun, engkau punya kerajaan surga, enggak usah tunggu mati loh sekarang di dunia ini. Engkau sengsara karena kebenaran, bukan karena kejahatan, engkau punya surga di sini. Artinya adalah kita bisa mengalami kepuasan surga itu di dunia ini. Walaupun gak sepenuhnya, tapi bisa merasakan puas bersama dengan Tuhan, bisa. Pertanyaan paling sulit kan tadi ya, gimana saya bisa lebih dekat ke arah itu? Walaupun saya miskin, ataupun saya kaya, ataupun apa, saya gak peduli, tapi saya mengalami surga. Tiga langkah sudah saya tawarkan. Kalau Anda lakukan, Anda akan lebih dekat ke situ. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.